As nosas ancestrais raíces levannos a Fitur, un escaparate ideal para promocionar o Ar de Lucus. Alí presentaremos un vídeo en diversos idiomas e con imaxes reais de edicións anteriores do Ar de Lucus que veñen a conmemorar dende 2002 a fundación da cidade de Lugo, recreando o noso pasado romano e castrexo. O tecido asociativo, con adicación e dedicación, permite mellorar en calidade e presentar un Ar de Lucus de fiel recreación histórica onde se conxuga o lecer coa historia e coa cultura. Somos festa de interés turístico galego e nacional en gran medida pola participación e a implicación ciudadana, que seguen a ser o piar de éxito e do gran poder de convocatoria que edición a edición ten o Ar de Lucus. Pero tamén por aproveitar os nosos tres patrimonios da humanidade, a muralla, a catedral e o camiño primitivo, que permiten que o casco histórico de Lucus Augusti se encha de actividades e que as súas mulleres, homes, nenos e nenas caracterizados de lenda manteñan vivo o lume de Ar de Lucus. É unha festa de interés turístico, unha festa de recreación que ningunha persoa pode deixar de disfrutar no último fin de semana de xuño en Lugo.